Lai no valsts varētu atgūt pārmaksātos nodokļus, tad ir jāizpildās diviem nosacījumiem. Personai ir jābūt iedzīvotāja nodokļu maksātājam, proti jāstrādā, vai arī personai ir čeki par attaisnojušiem izdevumiem, piemēram, medicīnu. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča uzsver, ka prasība no šī gada deklarāciju iesniegt tikai elektroniskā formātā, daļai senioru rada bažas. Ja pirms pandēmijas seniori varēja lūgt palīdzīgu roku radiniekiem vai doties uz valsts ieņēmumu dienestu un tur konsultēties ar tā darbiniekiem, tad šobrīd šāda iespēja ir liegta vai ierobežota.
Baidos, ka daudzi seniori paliks bez šīs ienākuma deklarācijas nodošanas vai arī būtu mums jālūdz valsts ieņēmumu dienestu izņēmumu kārtā senioriem atļaut arī iesniegt personīgi
Aija Barča stāsta, ka jau pirms 3 gadiem mudināja jauno kārtību ievies nevis no šī gada, bet no 2022. Gada un paredzēt papildus finansējumu, lai seniori jaunās prasmes varētu apgūt. Otrs aspekts, kas rada bažas, ir tas, ka ne visiem senioriem ir viedierīce vai dators, lai EDS deklarāciju aizpildītu. Vairāk nekā 80 gadus vecā Zenta Roderta stāsta, ka viņai ir viedierīce, kurā ik mēnesi maksā rēķinus un lieto internetu. Banku, bet EDS sistēmu viņa baidās lietot, sakot, ka tas ir pārāk sarežģīti. Arī apmācības viņa pirms pandēmijas nepagūva apmeklēt.
Es gaidīšu, kad es varēšu aiziet un personīgi runāt acs uz acs. Tagad par nekādu elektronu man nekas neinteresē. Jā, apmaksāt rēķinus, tas man iet jau vairākas gadus un viss ir normāli. Nē, nu kāpēc man jālauza galva, ka tur cilvēks ir, kura viņa maksā? Viņš tur sēdies un kasīsies un nu, man būs vēl galvu jāgroz. Nē, daram katru savu darbu.
Tiesa pandēmija ievies korekcijas valsts ieņēmuma dienesta iecerē organizēt klātienes apmācības senioriem. Biedrības Rīgas aktīvo senioru alianse pārstāvi ielec pirmajā un pagaidām pēdējā apmācību vilcienā. Turpina biedrības valdes priekšsēdētāja Terēza Mackara.
Nu, mūsu seniori ir apmācīti, mums ļoti ka jau sapulce liela, arī sanākuma valsts ieņēmuma dienestā. Kur tika paskaidrots, kā tas jādara, ko tas jādara. Ja nezinu, tad atnāk, tad būs biedri, var palīdzēt izdarīt šo opciju, kā saka.
Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora Ieva Jaunzeme stāsta, ka cilvēku pulks, kas deklarāciju iesniedz papīra formātā, arvien sarūk, tomēr šādi iedzīvotāji vēl aizvien ir.
Vidējais vecums tiem, kas iesniedz papīrā, tie nav seniori. Tie cilvēki virs 50 gadiem. Tāpēc tas, zināmā mērā, ir mīts, ka tie ir seniori, kas nevar iesniegt. Vecākajiem personai, kas ir iesniegusi pār pa 90 gadiem, kas ir iesniegusi elektroniski. Skatāmies uz mūsu klientiem, kas ir klienta zālē un brīnumies. Tiešām cilvēks ir atnācis, viņam ir vietas telefonas rokā un viņš viņā kaut ko darās, bet ir atnācis ar čekiem nobar. Mūsu klienta konsultantam saka, nu tad tagad sašķirojies. Bet, protams, ka senioriem ir šīs problēmas.
Jaunzeme teica, ka ir vairāk variantu, kā vecākā gadagājuma cilvēkiem var palīdzēt. Viens no tiem, ka tuvinieks sniedz palīdzīgu roku. Otrs variants ir sagaidīt, kad pandēmija pierims, ierobežojumi mazināsies un ik viens varēs ierasties valsts ieņēmuma dienestā un gada ienākumu deklarāciju aizpildīt ar dienesta konsultanta palīdzību.
Jau pirms šajā starpperiodā bijām ievietuši vairāk šīs elektroniskās darba vietas. Jā, konsultants uzreiz var konsultēt 6 klientus. Protams, arī klātiena nozīmē rindu, jo skaidrs, ka tas prasa laiku. Tiešām ļoti ceram, ka mēs klātienas pieņemšanu varēs atvērt. Un tie, kas nebūs varējuši to izdarīt, varēs nākt un darīt.
Jaunzeme atgādina, ka gada ienākuma deklarāciju par konkrēto gadu var iesniegt 3 gadu laikā, un tas nav obligāti jāizdara 1. Martā. Linda Zalāne, Latvijas radio.